Snælandi, 7. júli 1967. Halldór Pétursson og Svava Jónsdóttir segja frá. Jæja, Halldór, þú varst að tala um þennan byggingarsöguna, já. Ég mér veit ekki hvort þú vildir heldur byrja á Hannesasögunni fyrst eða byggingarsögunni.
Já, byggingarsagan náttúrulega undanfari þess. Þegar við tölum byggingarsögu Kópavogs, þá er það raunverulega ákaflega merkilegur hlutur. Því að Kópavogur hefur byggst upp allt öðruvísi heldur en öll byggðarlög á landinu. Það var ekkert byggðarlög á landinu byggst upp á sama hátt og Kópavogur. Kaupstaðir út um land, þeir byggðust upp á verslun og siglingum og sveitaverslun. En Kópavogur hefur ekkert þannig lagað. Þetta er bara byggst eins og nokkra úthverfi frá Reykjavík og byggðist upp þannig að það var svo vont að fá lóðir í Reykjavík að menn fór að flykja sér suður og fá lóðir hér í Kópavogi. Ríkissjóður átti þetta land og í fyrstu þá legði hann mönnum út svona hálfan hektar upp í einn hektara og þeir eftir að menn átti að girða þetta og rækta og borga leiga til þess sem var nú lítri með mannkvíl minna verið eitthvað 5 krónur á ári á hektara og svo leiða þetta fór að fjölga hér, menn fór að byggja kofa hingað og þangað sem leiddi til þess að byggðin hún færðist út. Alltaf voru fleiri og fleiri sem vildi fá þessi lönd hjá ríkinu og fleiri og fleiri sem vildu fá þessu lönd hjá ríkinu og menn fór að reyna að koma hér upp kofun sem voru nú ekki miklir fyrir sér en þó þannig að menn gátu lifað í þeim. En erfiðleikann voru ákaflega miklir því að hér voru vonda samgöngur, þetta var Hafnarfjarðarvegurinn kominn og en hér vantaði bæði vatn og rafurmagn en svo fóru nú að koma svona tróðana slóður sem er komist á jeppum og það var til þetta Nýbílavegun og Kársnesbrautin og Borgarholtsbrautin og það er nú aðalbrautinnar. Og það byggði svona helst út frá þessum brautum fyrst. En þá þetta leiti þá var hérna Seltjarnarneshreppur, þá var þetta allt einn hreppur sem kallaði var við Seltjarnarneshreppur. Og þegar okkur fór að vaxa og allt í fiskur og hrygg hér í Kópavogi þá vildum við eiginlega fá þessu skipt niður. En aftur voru stór bobbingar þarna á Seltjarnarnesi. Það var yfirleitt hér á árun, bæði Skerjafjörður og Seltjarnarnes. Það var talið að þessi stór bokkar að þeir fóru og byggðu þar. Sem er svona til þess að losna við skatta, ég skal ekki segja það. En þó heyrði ég getið það að einn stæðsti bokkin að hann hefði alltaf strikað út drengskap á lofarði áðan að skrifa undir skattaskýrslu. Og mér þótti nú eiginlega gott í öðru að skildi gera það. En þetta var nú auðvitað ekki fyrst í stað. Byggðin hún smá Jóksona. En eins og ég gaf til máðum þá voru erfiðleikar ákaflega miklir að til dæmis með vatn, að menn þurfti að sækja vatn á hann í Reykjavík, sækja það í bílum og brúsum. En samt hélt byggðin áfram að vaxa og eiginlega undarlega fljótt. Og það var bara eins og ég myndist á áðan að það var út af því að hvað mann gátu byggt hér ódýran hátt. Það var náttúrulega nafn aftur að vera nafnin ykkur skipulega hér að það var nú laust í reypu menn gátu yfirleitt hérna byggt svona nokkurn inn eins og menn vildu. Og menn þurfti ekki meistar á hvern nagla eins og í Reykjavík og svo hefði menn vinnuskipti að ýmsir fagmenn hér að þeir unnu hjá þessum ófaglærðu og þetta gekk svona á víxl. Og þegar að koma því að byggðin fór að stækka svona mikið þá fórum við nú að gefa þessum stað gaum. Og þá fór að kastast einmitt í kekki á milli þeirra á Seltjarnarnes og okkar. Ég vil aðeins geta þess hvernig menn eiginlega að ég veit hugsa að menn hafa ekki gert sér grein fyrir því hvernig menn fór að koma sem hús kom upp hér. Ég segi fyrir mig að þegar að ég byrjaði að byggja hér félagi Runar bróður minn 1945 þá held að ég hef ekki haft 5 öre inni nokkur stærnum á himnum þá. En þá höfðu þetta Snæland, Sveit Máur minn, Runar bróður minn, þetta nýbýli og við fengum að byggja þetta hús hér í samráð við nýbýlasjóð. Þá þurfti ekki annað bara að fá leyfi nýbýlasjóð til að reisa þetta hús. Og þá var nú herinn að fara hérðan og allt í algleiming að rífa þessa bragga og hús og við keyptum held ég man ekki hvað 10 eða 12 hús í allt. Við Runólfur. Og þessu vann maður að á nóttunum og um allar helgar. Og þannig fekk maður bæði trjávið og annað. Ég man eftir mér þess að ég kefti eins og niður vatnstang upp í Mosfellsveit og ég reif hann og ég seldi úr honum timbu fyrir 5.000 krónur sem voru nú bara töluverði peningar í þá dagu. Og mikið af glerull sem höfðu verið í stopp. Svo þegar maður kefti þessa bragga þá voru nú svona hitunarkerfi í þessu og maður hirti allt úr þessum bröggum hitunarkerfi og hreinlætistæki þó þetta verði nú ekki alltaf mikið fyrir það var það mikið fyrir þannig að það var bara ekki hægt að fá það keypt hér og til dæmis þetta hús hérna á Snælandi að þó það sé ekki merkilegt þá er það mjög traust hús því við keyptum hérna grindur sem voru utan við braggana, það var allt úr plönkum og við sögum þetta bara niður í vissa hæð og reistum þetta upp og nægldum þetta saman og svo var nota tex utan og innan því þetta tex gat maður fengið fyrir ákvæðlega eða fyrir mjög lítið og þannig reis þetta hús náttúrulega fekk maður náttúrulega hjálp sem staðar að það var ýmsi kunningjamanna sem að hlupundir bagga með mann og lánaði mann kannski einhverju auðra í bíli en við fengum allt í þetta hús allan trjáfið og alla hérna allt tekspæði til að dekka hér utan og innan allt játn á húsið og allt í miðstöður en nefnum bara kettilinn. Og það var eiginlega mjög mikil hirður sem ég voru nú að játa það því að það voru margir sem kefti þess að bragga þeir hirtu bara játnið og kannski bógan og skildi allt innvolsið eftir og ég var bragganin lágur svona hlið við hliðum að sá engin hirti þá bara tók maður til og hirti bara og þóttist bara að gera góðverk. Og þannig komu þessu húsi upp sem er 200 fermetra Og ég held að fyrir utan okkar vinnu það og ekki kostað okkur nema hérna 85.000.
En gátu þið fengið nokkuð lán neinstaðar?
Já, við fengum allt í lán, fengum 30.000 krónar lán. Til mann ykkur 30 ára, 25-30 ára.
En voruð annars með alltaf viklum bara?
Já, þetta reytist einhvern veginn að gera sér ekki grein fyrir því. Ég get ekki gert mig grein fyrir því hvernig þetta stöðlaðist áfram. En það nú svona þegar maður byrjar og einhver og leggur allt sitt inn í, þá eins og þetta komist einhvern veginn þannig áfram að maður getur ekki alveg að gera sér grein fyrir því. En einhver held ég nú stólið í þess að. En þetta ekki byggingasaga mín, heldur flestra sem að byggðu hér. Og þannig komist með yfir miskostu húsnað sem maður gat svona vel lifað í og alls ekki verið heldur sem að leigu íbúður í Reykjavík. Og með tímanum hefur þetta orðið mönnum mikið svirði þó að sumt sem húsin sem var byggt hér og voru mjög léleg efni. Nú, þau hafa gengið svona úr að sjálfu sér og svo var risið nýju hús og þá fekk maður þetta lóðina sem kostar núna kannski 50, 60, 70 þúsund. Og þeir sem hefðu hérna stærri stykki til þetta hálfa heila hektar að þeir hafa fengið tvær og þrjár lóðir til þessar ástaf og það er tölvöldu peningur. Náttúrulega viljum ekki viðurkenna þessi menn af áttet í raun og verið en þetta hefur nú verið gert samt til þess svona til þess að sætta menn því það var með þessi erðafestu lönd að yfirleitt það þóttist menn eiga þessi lönd sem að var náttúrulega ekki rétt því þó menn girtu nú sömur þessi lönd að nafninu eftir rækta þá var engur ræktuna möguleika hér og sem ég gýrtu alls ekki löndin og gerð ekkert fyrir þannig að hafa samþengið út úr því það er ekkert vitt þess að segja því að það er ekki svo oft að hnífur almennis kemur í feitt. En erfileikandi voru alltaf ákveðlega miklir en það var með okkur eins og allt annað ílendu fólk að þetta var yfirleitt duglegt fólk sem braust í að flytja sig hingað og það eru klárað sig mjög vel fram úr þessu. Og eftir því sem að byggðin stækkaði þá fór okkur að vaxa fixur og sigg og þá fóru við að brúka kjæft við og það út frá Seltjarninni. Því þeim leist nú alls ekkit á þetta hér. Og þá var þetta leiti þá var stofnað þetta félag hérna. Stofna hér félag sem að stóð svona fyrir alliða umbótum og í það gengu hérna fjölda margir af hvaða stjórnmálaflokki sem fylgdu því að það bann ekki mjög mikið á því hér á fyrstu árum. En eftir að fjölgaði þá fóru nú stjórnmálaflokkarnir að unga út sínum krökkum. Og þá var hérna stofnaði flokkur sem kallaði voru kölluðu sig óháða sem hefur nú komist í tísku nú og þó að þannig verið kannski á öðrum grundvelli sem að tóku sig saman að reyna bara að vinna markvist að því að gera eitthvað fyrir þetta þorp án allra pólitíkur. En það vildi ekki ganga vel því að stjórnmálaflokkarnir gripu hér inni og þeir sameinuðust yfirleitt allir á móti þessum óháðu sem kallar voru bæði hérna Alþýðuflokksmenn og Framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og þá fór nú heldur að þá fór nú heldur að hessa hér. En ég verð nú að segja það yfirleitt var nú í þessum óháða flokki þá voru nú flestir þessi menn sem að stóðu hér fram að lega og eiginlega stóðu hinum á sporði, miskosti. Maður segir svo, ég held mér svo að það fullir það líka. Og þá fórum við að fara fram á það að hérna hreppnum yrði skipt. Og það komst nú í framkvæmd að þessu var skipt niður og við vorum lausir við seltýrninga og líkti þóst báðir hafa gert gott kúp. En það var nú gert búið með því. Alltaf harnað á dalnum í pólitíkinni. En það var eitt sérstakt sem að kom fyrir að það kom upp maður í Reykjavík, Hannes nokkur Jónsson, sem að skrifaði sig félagsfræðing í hverju orði, ákvæmlega merkilegu maður, mjög mælskur svo að það stóð aldrei á orði. Og hann var svo mælskur að félag ungra framsókramanna að það hafði ekki nokkur ráð á að hemja neina sína vébanda því að hann var alltaf orðið, það gat enginn annar haft orðið. Svo að þeim datt að snjallræði í hug, ég veit ekki hvort að það hefur nú verið nokkuð í samband við hinna leiðina, en þeim datt að snjallræði í hug að koma honum í Kópavog. Og það varð að hann flutti hingað í Kópavog. Og þá var Steingrímur Steinþórsson forsætisráðherra. Og hann var þeim gamall þá og ýmsu leiti farin þó það var nú verkur maður, margur leiti. Og Hannes náði einhverju valdi þannig að hann var gerður að leiðsherra hér í Kópavogi. Hún var alveg fengið völd til að útluta hér lóðum og gerir lit alla hluti sem að því að ríkið átti þá landið. Ráða hér allum hlutum. Og með Hannesi þá sameinuðust bæði Alþýðuflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn, en þó var ég taka það fram að það var ekki nema nokkru leiti með framsóknarmenn því að margir af þeim voru mjög á móti Hannes og ég vil taka það bara fram með Hermann Jónasson að hann vann á móti Hannes og það kemur fram svo víða. En samt í gegnum þetta vald sem hann hafði frá forsætisráðherra á þeirra sem hann neytti náttúrulega alveg til fullnustu, þá mynduðist alls konar erju hér, alltaf fundarhöld, alltaf skammast og rifist á hverjum fundi. Og sumstaðar þá var stundum þegar allt var komið í öngþveiti að heyrði ekki mannsins mál, þá fórum henni bara upp á borðin til þess að reyna að fá orðið og dönsuði bara eftir borðunum. Hannes var ákallega einkennlegur maður eiginlega. Það því leitt að ég er ekki að segja að Hannes hafi verið sem verið illa gefur maður en það verið svo vantaði eitthvað í hann þannig að hann vantaði alla sjálfsgagrýni og það var engin veil á nokkuð þar í því nokkru sem að hann gerði. Og það tímt á fundum ef að hann fekk ekki strax orðistund og þá bara stóð hann upp og gargaði bara því að hann vildi þetta alltaf hafa orðið því að hann taldi sér aðsta mann. Ég maður einu sinn að þá átti að halda ekki stóra fund og það lá Finnbogi Rútur í hálsbólgu og Hannes frétti það og fór hann að Marbakka og við tvart að hvernig Rúti liði og Hulda sagði að hann væri veikur og hann gæti ekki veitt honum vitar og ég býst við að Hannes hafi svona kýmt fór sína leið og þótti skóður og auglýsti fundin. En til allra blessuna þá þá reis okkar góði maður Fimba í uppsand svo hann kom á fundin svo það þetta hefnast ekki eins vel eins og tilætla var. Því getur engin trúað með fundarhöld hér í Kópavogi hvernig, hvernig þetta gekk til. Og það var til dæmis úthlutun á lóðum að það var á skipulagi svo laust í reipform og í raunverulega ekkert skipulagt. Og Hannes bara skipulagð og hérna veitti lóðir allt upp í há. Það var A, B, C, D, E, F, G og allt upp í há. Og ég varst að suma þess að lóðir hafi fundist enn í dag. En þetta var alltaf útbyggulega þannig að Hannes hann útlýtt aldrei framsókamenn og það gerði aldrei flóksmenn. Og þannig höfði þetta á milli sín að allir voru á fríum sjó þannig þeir voru ekki að þeir voru ekki útlýta sínu mönnu. Mér sé fekk hann ákallega stóra lóð hér sem hann kallaði Lundin alltaf handa konunni, konu sinni Hannes. Ég maður þetta var einu fyndið þá fór ég ekki að spyrja út í þetta með þennan með þessa lóð. Og sagði ekki á þá leið að það myndi nú margir sem ekki þekktu til og þekktu hinn ákvæmlega getið eitthvað konu Hannesar að hún myndi vera svona fyrirferða mikil því að í lóðina dæmi þá myndi manna helst að hún myndi lítið eitthvað út eins og örkir hans nógu. Og eftir þetta mikla brambolt allt saman ég vil taka það fram að Steingrímur þó hann fékk lóðgamlu maðurinn hérna sem hefur sjálf gert sér eitthvað úr að nátt lifandi eða döði, ég skulum ekki segja það. En svona gekk þetta. Og þá vildu nú margir vera vinir Hannesar á þeim ára. Þá fórum við alveg í flokkun til Hannesar til að fá lóðir þó hvaða stjórnmálaflokki sér fylgduð. Ekki tala það að allir vildu nota sér þetta. Og það hefur staðið ákveðlega miklu stappi með margar þessar lóður og ég veit ekkert hvernig sumar hafa nú held ég verið teknar eignan á mig aftur og staðið alls konar brasi með það. En samt endaði með þess að Hannes með alla sína skipulegs hæfileika að hann varð að hverfa hérðan og ég hugsa það að verða að framsókn hafi eitthvað gripið þær í taumana. Og þá, en ekki myndur hann samt vilja hérna taka hann að sér hann í Reykjavík eftir því þá komur hann í sendiráð. Hann er ekki hvert það var, einhvers ekki út í löndum. Og það gengur og sögur það er nú bara út að hvert það er sett að strax er að hann kom út þá skrifaði hann Hermanni Jónassyni stórt bréf og var það búin að skipulegja alla utan ekki þjónustuna og leti eitthvað þess getið að hann ætti það raunvel ekki skilið eins og hann hefði unnið að móti sér í Kópavogi. En hvort Hermanni við lesi bréfið allt eða ekki þá var sagt að það hefði fundist í bréfakörfinu að það hefði rifið í tvennt svo einhver komst yfir þá og þeir geta lesið en náttúrulega geta þetta verið þjóðsögu og ég vil ekkert það segja en mér skort hef ég ekki diktað því upp. Svo kom Hannes kjöri battur og þá var hans anskoti heppir með það að Dagsbrún og allt í sambandi tóku gerði samband við hann í kynferðismál hér á landi hvernig sem það endan var saman það skal ég ekkert segja en ekki lítið út fyrir að Hannes hafði tænist í þetta því ég held að hann er í fullt hús af börnum því allir tala um að offjölgunin í heiminum og, en okkur veitir hann ekki af hér á Íslandi við þólum það náttúrulega að okkur fjölgi.
Já en var nú ekki ýmislegt sem gerðist svona á fundum hér í Kópavogi.
Jú, það gerðist mert. Það var meira að segja að það gekk svo langt að þessi þrý flokkar saminnaðir að þeir vildu raunverulega ekki að gera þessi óháða stjórn hún var búin að kaupa Ég held hérna manni hvað var jarðýta eða skurðgrafa nei hérna það var jarðýta og skafari og svo náttúrulega handverkfæri og þeir heimtuð á einu fundin með þetta verið allt saman seldi þetta verið ekki þannig en eyða bara peningum peningur hreffjusfélagsins til ónýtis og þeir vildi ekki byggja nokkra skóla vildi þetta byggja einhver smá hús bara og ég man ekki hvort átt að flytja þú til eða ekki svona eftir þörfum en það mátt ekki að gera yfirleitt ég vil ekki halda því fram að þetta verið meining sumra en segir að allt er orðið svona öfugt þá er gripið til alls til þess að reyna að koma sínu fram ég hef oft óskað að maður ætti á segulbandi sum að þessar ræður sem voru haldna hér í Kópavogi á þeim árum en þeir höfðu nú mikla stoð til dæmis kratatinn hérna þá höfður Guðmund hérna í sem að Halldór Kiljan hefur nú lýst ásamlega hérna í Íslendingaspjall og ég hefur nú einhver þarf við bæta því hann var alltaf að koma hann að slæða hann að Marbekka og heimtaði rannsókn á öllu og ætlaði að taka tók hús á Fimboga og vildi að fá að rannsaka en Fimbogi snera nú aftast aðs af sér ég mani því hvað með þótti vendu að fyrsta skipti að Fimbogi bauð sig fram hér við vorum nú hann hræddir við það í öðru því að Fimbogi hann var ekki mælskumaður ég held að þegar hann kom hér í Kópu og þá var hann að valla nokkuð tíma að tala neitt opinbeli en svo fór hann nú mikið fram hér og svo fyrsta þingmálafundinu hér þegar að þá lentiðin saman Guðmund í og honum og hann alveg hreint hann þurrkaði Guðmund svo af sér að ég get tekist á loft enn í dag yfir því hvernig hann fór með hann og raunverulega þá eru þú Hulda og Fimbogi foreldra þessa byggðalags því það hafa ekki nokkur unnið eins mikið fyrir þetta byggðalag eins og þau því að þau voru allt í öllu með þetta og Fimbogi hann hafði víða traust svona í öðrum flokkum heldur en ég veit ekki hvort hann var í sósíalista flokknum þá hann teldist kannski þeim megin þá hafði hann alls konar útispjót með það að koma sínu málum fram og stærsta átaki var náttúrulega þegar hann fékk þetta kom til í gegn að hreppurinn fengi kipti þetta land allan þennan háls nema bara nýbýralöndin og það sem fylgir hérna hælunum í Kópavogi og ég held að það hafi ekki kostað með 250.000 ég held ég farið rétt með það sem var náttúrulega ekki náttúrulega þetta bara til málamyndar en hann er svo fleiri og búin að segja okkur að þetta myndi kosta 9-10 miljónir svo Kópavogsbúar geta aldrei fullt þakka þeim hjónum þar sem þau unnu fyrir þetta sveitarfélag nú er þetta breyst ákala mikið allt hér á síðara árum að bæði pólitík og öðru nú er þetta flust og byggja verka menn yfirleitt mikið minna hér því það er erfitt að byggja og peningamennir hvað er í flokki sem þið standa þeir vilja koma peningur sem í fasteignir að hafa jörð til að ganga því að meðan að einhver andar í þessum heimi þá verður hús og jörð aldrei einskis virði það er alveg sama hvað gengur á hvort þið gengisfellingar eða annað að það verður alltaf í einhverju verði en peningavitur þetta er engin peningamaður eiga hér á landi því að sem ég lága þeim ekki því að það er hægt að stela þeim og einni nóttu það er búið að finna upp svo miklar og góða ráðstafuna bæði innaríkismálum og utaríkis sannig að það má gera pening alveg einskis fyrir það á augnablikinu en hitt blífur
En hvernig fór nú menn að því svona það hefði verið mikið unnið þess að sem sagt að það hefði aldrei þagnað hamarshöggin á vorin?
Nei, ég býst við að það sem ekki satt í því og það unnu bæði unglingar og konur og þess stóðu við að skafa borð og nakkreinsa